Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, în viața noastră avem o scară de valori, avem lucruri pe care le considerăm mai importante, mai puțin importante și ne străduim să ne ghidăm în viața noastră după acest sistem de valori. Bineînțeles că fiecare are sistemul lui de valori și de multe ori ne schimbăm în viață în funcție de experiențele pe care le dobândim, de cum ne descoperă Dumnezeu tot mai mult înțelesuri noi și mai adânci ale vieții. Și iată că în Evanghelia de astăzi, pe care Biserica ne-a pus-o înainte, ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, care a fost abordat în mod viclean de către fariseii vremii sale, că și fiecare vreme ale fariseii ei, a fost abordat pentru a da răspuns la cea mai importantă întrebare, la cea mai importantă problemă pe care ar trebui să privească viața noastră. Care este cea mai mare poruncă din lege? Este important să vedem tot contextul acestei întâlniri pe care astăzi am avut-o în față. De fapt, noi am avut doar un fragment din întâlnirea pe care a avut-o Mântuitorul Hristos în ziua aceea sau în zilele acelea. Pentru că în capitolul 22 de la Matei, în care s-a rostit Evanghelia de astăzi, ni se spune că mai întâi, după ce Mântuitorul Hristos a rostit pilda celor chemați la cină, știți, pe care am auzit-o câteva săptămâni în urmă, în ziua aceea, sau după acea pildă, Mântuitorul a fost abordat de farisei, pentru că nu le-a convenit răspunsul pe care, sau pilda pe care Hristos a rostit-o, atingându-i pe ei în mod direct, pentru că și-a dat seama că la ei se referă Hristos în pilda aceea. Cei care nu erau pregătiți, cei care n-au vrut să răspundă, deși au fost chemați la cină, poporul ales. Și îl abordează fariseii, îl abordează apoi saducheii și apoi fariseii din nou, văzând că le-a închis gura saducheilor, din nou fariseii vin la el. Mai întâi îl întreabă în mod viclean, vând să-l prindă în cuvânt, zice Evanghelia, îl întreabă: ce se cuvine, să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm dajdie? Și erau și irodiani, cei care erau partida lui Irod, un partid politic, vrând să vadă dacă ține cu cezarul sau nu. Mântuitorul Hristos, știind foarte bine că aceștia vin cu gând viclean, ca să-l ispitească, să-l prindă în cuvânt, le spune drele, dă pe față gândul: de ce mă ispitiți, fățarnicilor? Al cui e banul? Al cui e chipul de pe ban? Dați cezarului cele al cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Apoi vin saducheii, gândind și ei că îl vor prinde în cuvânt pe Mântuitorul Hristos. Și întreabă: învățătorule, ironizându-l, știi foarte bine că toți îl consideră, în poporul consideră un mare învățător, dar ei nu-i spuneau cuvântul acesta, nu-l apelau în felul acesta din evlavie, ci ironizându-l: învățătorule. Și îi pun o problemă, o dilemă în față, o dilemă inventată de ei, dar care se baza pe o lege a iudeilor, pe care tot Dumnezeu a dat-o. Iată, că la noi erau 7 frați și primul s-a căsătorit și a murit și legea este ca dacă moare un frate, soția lui să fie luată de alt frate care nu e căsătorit. Și a luat-o alt frate și a murit și el și tot așa, toți 7 au luat-o de soție și a murit și ultimul. La înviere, a cui va fi soția? Ei, saducheii, erau oameni care nu credeau în înviere. Credeau în Dumnezeu, dar nu în înviere. ce minte strâmbă poate să aibă uneori oamenii. Și atunci le răspunde Hristos și lor că vă rătăciți neștiind Scripturile, că la înviere nu se vor mai însura, vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Nu se va mai pune problema acestor raporturi. Adică vor fi depășite, nu anulate. Și văzând că le-a închis gura și saducheilor, fariseii vin din nou la el să-l prindă cu alt cuvânt. Și acum un învățător de lege dintre farisei, care se credea deci foarte înțelept, foarte învățat, îl întreabă care este cea mai mare poruncă din lege. La fel îl apostrofează, la fel îl apelează cu învățătorule. Și atunci Mântuitorul, știind că vin cu același gând viclean, le dă răspunsul, ca la carte, am spune noi. Și l-ați auzit cu toții, cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare, cea din tâi și cea mai mare. Și continuă. Îi răspunde mai mult decât se aștepta acest învățător de lege. Și a doua, care este la fel ca prima, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu se aștepta la această continuare, la acest răspuns, mai mult decât complet. La acest răspuns dumnezeiesc. Doar Dumnezeu putea să pună pe același nivel de egalitate iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Noi am spune, păi să-L iubești pe Dumnezeu este mai mare decât să-L iubești pe aproapele. Ori Hristos vine și spune, dacă îl iubești pe aproapele, este la fel de mult cum a iubit pe Dumnezeu. Și invers. Nu se poate una fără alta. E o mare taină Evanghelia de astăzi și cuvântul Mântuitorului de astăzi și, cum spunea Sfântul Siloan Atonitul, cum voi îndrăzni eu să scriu, mă apuc să scriu despre dragostea lui Dumnezeu, cum voi îndrăzni eu să scriu despre aceasta, despre dragostea lui Dumnezeu. Frică și cu tremur mă cuprinde și pe mine, care trebuie să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că este cea mai mare poruncă, este vârful, plinirea legii, desăvârșirea legii, desăvârșirea vieții noastre. Sfântul Ioan Scărarul și încheie scara sa cu dragostea lui Dumnezeu, cea mai mare virtute. Vârful scării este dragostea lui Dumnezeu, dragoste din care nimeni nu mai poate cădea, cine are dragoste de Dumnezeu. Și cine are dragoste de Dumnezeu nu mai păcătuiește. Cum spune Sfântul Ioan, evanghelistul în prima sa epistolă, că cine este născut din Dumnezeu, acela nu mai păcătuiește, nu mai cade, că este născut din Dumnezeu. Și cine iubește este născut din Dumnezeu. Revenind la provocarea pe care fariseii au făcut-o Mântuitorului, vedeți dumneavoastră că evanghelistul putea să treacă cu vederea, și toți evangheliștii putea să treacă cu vederea toate aceste episoade mai puțin plăcute din viața Mântuitorului. Dar nu au vrut. Adică n-au vrut să îndulcească viața Mântuitorului. N-au vrut să o facă să fie o viață pioasă a Mântuitorului Hristos, ci a vrut să arate că El s-a identificat întru totul cu noi și și-a asumat toate situațiile vieții noastre. Și noi suntem puși de multe ori în situații foarte dificile, penibile, grele, dureroase, jignitoare. Așa a fost pus și Mântuitorul Hristos. Și ne-a învățat cum să ne raportăm la ele. Tocmai din această întâmplare în care Hristos a fost ispitit, iată, de trei ori la rând, se arată penibilul situației în care se aflau fariseii. Ei înșiși au fost făcuți de râs. Știți proverbul acela românesc, cine sapă groapa altuia, cade în ea. Cam așa s-a întâmplat cu fariseii și cu saducheii. În același timp, Rușinarea lor s-a datorat faptului că au încercat să-L ispitească pe Dumnezeu, să-I dea lecții lui Dumnezeu mai degrabă. Adică sau să-L tragă la rost pe Dumnezeu, să-L ia la rost pe Dumnezeu. Câtă absurditate, câtă nebunie în lucrul acesta. Egală cu nebunia necredinței, în fond. Oricât de credincioși s-ar fi considerat ei. Și noi, de asemenea, de multe ori, când încercăm să îl scoatem vinovat pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră, ne asemănăm acestor farisei, aceste nebunii. Cum să-L tragi la rost pe Dumnezeu, pe Cel care a creat cu înțelepciune toată lumea aceasta și pe noi înșine? Cum să-L iei la rost pe Dumnezeu? E o nebunie. Și o să vedeți cum Dumnezeu nu a ținut cont de nebunie, nu ține cont de nebunia aceasta, ci face totul pentru a ne arăta dragostea Sa, pentru a nu ne trage pe noi la răspundere pentru nebunia noastră, ci pentru a ne da ocazia să vedem bunătatea și dragostea Lui. Revenind la porunca aceasta, cea din tâi, poruncă din lege, să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul. Dumnezeu poruncește în felul acesta ca toată ființa noastră să fie dăruită Lui. Să nu rămână niciun loc din ființa noastră care să nu se încredințeze lui Dumnezeu, să nu fie oferită lui Dumnezeu. Că ce înseamnă dragostea decât a oferi? Numai părinții știu foarte bine ce înseamnă adevărat să iubești. Mai un părinte care iubește știe că nu poate iubi fără să se dăruiască, că nu poate să-și arate dragostea fără să se dăruiască. Mai doi îndrăgostiți care se iubesc cu adevărat, sau doi soți care se iubesc cu adevărat, știu că nu pot arăta dragostea celuilalt decât dacă se dăruiește. Nu declarativ, ci prin fapte concrete, prin dăruirea, prin ieșirea din sine, adică prin ieșirea din propriul confort. Dacă omul nu iubește pe Dumnezeu cu toată inima și ființa sa, nu se poate sfinți în totalitatea sa. Și rămân părți din sine în afara iubirii divine. Iar acele părți devin pătimașe, devin rele, dacă nu se sfințesc. Nu există decât două realități. Noi balansăm mereu între bine și rău, între viață și moarte. Ceea ce nu oferim vieții este luat de moarte. Ceea ce nu lucrăm spre bine devine lucrător spre rău. În același timp, dacă omul nu iubește cu tot cugetul său pe Dumnezeu, atunci gândirea lui devine întunecată, rătăcită și duce rătăcire și pe alții. Doar când iubim cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru, atunci se sfințește toată firea noastră, toată ființa noastră, adică se sfințește simțirea, se sfințește voința, se sfințește gândirea. Inima este legată de simțire. În fond, căderea omului, iubiți credincioși, a constat în pervertirea acestor funcții sau acestor părți ale sufletului nostru. Simțirea, voința și gândirea. Simțirea s-a pervertit, gândirea s-a întunecat, voința a slăbit. Aceasta este esența căderii. Acestea sunt urmările concrete ale căderii omului, pe care le vedem în viața noastră. De câte ori nu am spus că vreau să renunț la un păcat, la un viciu, la obișnuință rea. Și văd că mă ține o zi, două, trei, o lună și cad din nou și descurajez. Deci vedeți cât de slabă este voința noastră și cât de slabă este și rațiunea noastră, gândirea noastră, că nu ne putem raporta mereu la Dumnezeu. Și când cădem, nu ne putem raporta din nou la Dumnezeu, să vedem mila Lui, cum El care m-a întărit să rezist o perioadă, să nu cad, tot El mă poate și ridica și mă poate ajuta să rezist de acum și mai mult. După fiecare cădere, dacă ne ridicăm cu mai multă nădejde în Dumnezeu, sau raportându-ne la mila lui Dumnezeu, primim mai multă putere. Vom rezista și mai mult data viitoare. Să nu mai judecăm, să nu mai bârfim, să nu mai invidiem, să nu mai facem rău la alții, să nu mai privim de sus pe alții și nu mai spun nepatimile trupești, pentru că nu e cazul. Doar în relație cu Dumnezeu se sfințește viața omului. Și atunci și iubirea față de semeni, pentru că s-a sfințit voința, simțirea și gândirea, și iubirea, adică raportarea noastră față de semeni, este sănătoasă, este curată iubirea aceasta. Altfel, devine pătimașă, interesată, egoistă, fluctuantă și tot așa mai departe. Adevărata sau iubirea față de Dumnezeu este adevărata temelie a iubirii față de semeni. Să ne raportăm în felul acesta. Atunci când vedem că nu putem iubi pe cineva, că ne-a făcut rău și nu putem să uităm răul pe care l-a făcut, că îl vedem că face rău și nu putem să nu-l judecăm. Să ne raportăm la dragostea lui Dumnezeu. Nu-l putem iubi dorind să-l iubim, pur și simplu. Nu. Ci să ne raportăm la dragostea lui Dumnezeu. Și El ne va da putere, curățindu-ne firea noastră, ne va da putere să iubim pe aproapele. Îl vom vedea cu ochii cu care îl vede Dumnezeu. O maică care trăise mulți ani în ateism, dar avea un suflet foarte sincer, curat și sincer. Și își dorea să iubească, pentru că Dumnezeu a pus în noi puterea de a iubi. Vedeți foarte, foarte bine, în întreaga lume se vorbește despre iubire. Chiar dacă oamenii nu sunt credincioși sau nu sunt ortodoxi, toți avem tendința spre iubire, toți suntem creați de Dumnezeu cu dorința, nu doar cu puterea, ci cu dorința de a iubi. Și își dorea foarte mult să iubească, dar nu să iubească pe cei care o iubesc. E firesc să-și iubească rudele, prietenii, ci își dorea să iubească pe tot omul. Intuia că acea dragoste este desăvârșită și minunată. Și auzi, bineînțeles, și de învățătura Mântuitorului Hristos și de porunca iubirii vrăjmașilor și a zis, Doamne, dacă Tu ceri aceasta, dacă la Tine este această iubire a vrăjmașilor, până și a vrăjmașilor, înseamnă că Tu ești Dumnezeu. Dar dacă Tu ești Dumnezeu, Tu mă poți face să iubesc vrăjmașii mei. Dacă nu mă poți face să iubesc vrăjmașii mei, înseamnă că Tu nu ești Dumnezeu. Își spunea ea, se rugă ea în sinea sa. Și a făcut un pact între ea și Dumnezeu și a zis, iată, Dumnezeu Hristos, iată, eu voi păzi poruncile Tale timp de un an de zile. Mă străduiesc să trăiesc așa cum Tu ne-ai învățat. Cum ne învață biserica, da? Și dacă Tu îmi vei da în acest timp puterea să iubesc pe vrăjmașii mei, și avea câțiva, că asta era ideea, avea câțiva vrăjmași pe care nu îi putea suporta când îi vedea. Dacă Tu îmi vei da puterea, atunci Tu ești Dumnezeu și voi crede în Tine și Te voi urma toată viața. N-a trecut jumătate de an și a început să-și iubea, și a simțit milă față de dușmanii săi, față de cei pe care îi ura la până atunci, a simțit milă. Era primul semn al dragostei. Dar ce a făcut? A început să păzească toate poruncile. Să meargă la biserică regulat, să postească, să citească Evanghelia și tot ce scrie în Evanghelia. Cum găsea acolo un îndemn, o învățătură, un sfat, încerca să-l pună în practică, cu gândul că trebuie să-și respecte făgăduința. Noi toți, iubiți credincioși, am făcut această făgăduință de a urma lui Hristos la botez. Chiar dacă au făcut alții în locul nostru, care am fost botezați de mici, dar crescând am aflat și am rămas fideli acelei făgăduințe, sau ne străduim să fim fideli. Cine rămâne fidel acelor făgăduințe de la botez, acela nu are cum să nu fie dăruit de Dumnezeu cu puterea de a iubi pe tot omul. Citiți pe Sfântul Siloan Atonitul, care este poate cel mai actual și mai viu în cuvântul său despre dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. Că dragostea de Dumnezeu este cea care îi dă putere să iubească pe tot omul. Dacă voi avea timp, voi spune un cuvânt de la el. A iubi pe aproapele ca pe tine însuți înseamnă a te îngriji de mântuirea lui ca și cum te-ai îngriji de propria ta mântuire. În iubirea unora față de alții se vede Iisus Hristos, se vede Dumnezeu. atunci când ne străduim să ne iubim unii pe alții. În același timp, dacă vrem să sporim în dragostea de Dumnezeu, dar și în dragostea de aproapele, lucrul acesta îl vom putea face cel mai mult prin rugăciune. Spunea Sfântul Isaac Sirul că iubirea curată se naște din rugăciune, pentru că aceasta, rugăciunea, sfințește relația omului cu Dumnezeu. În același timp, și iubirea față de aproapele se naște din rugăciune. Evagrie Ponticul spune că rugăciunea este expresia desăvârșită a iubirii. Îl iubești pe cineva sau vrei să-l iubești, roagă-te pentru el. E cel mai mare ajutor, e cea mai mare declarație de dragoste. Sfântul Augustin, despre care ați auzit cu siguranță viața lui și convertirea lui, da? De la o viață plină de păcate, de patimi, trupești foarte urâte, pentru care mama sa plângea neîncetat ani de zile. Acesta, după ce s-a apropiat de Dumnezeu, după ce s-a întors la credință și a devenit chiar și episcop, spune la un moment dat: iubesc numai când trăiesc și trăiesc numai când iubesc. Și nu trăiesc pentru nimic altceva decât numai pentru El. Respir pentru El, mă mișc pentru El. Exist pentru El și orice există, și mai întâi eu însumi, existăm pentru El. În El ne mișcăm și suntem, zicea Sfântul Apostol Pavel. Iubiți credincioși, poate, sau cu siguranță, cum spuneam și la început, sunt lucruri înalte, lucruri mari, cele pe care Biserica ne le pune astăzi în față și nu doar astăzi. Astăzi am auzit pasajul acesta din Evanghelie, dar fiecare lucru, fiecare rugăciune, fiecare imn, fiecare gest din Biserică este un gest al dragostei. Al dragostei lui Dumnezeu față de noi și a noastră față de Dumnezeu. Nu are rost prezența noastră aici dacă nu am căutat să-L iubim pe Dumnezeu. Dacă nu l-am căutat pe El. Ce înseamnă a-L căuta decât a merge în urma iubirii Lui? A merge pe urmele iubirii Lui. El ne-a lăsat, știți cum ne-a lăsat semne? Ne-a lăsat semne în istorie și în viața noastră ale iubirii Lui și noi mergem după acele semne. Ne atrag ca să-L găsim, să-L întâmpinăm. Și lucrul acesta ne pune într-o situație ambivalentă, paradoxală, aș putea spune cuvântul mitropolitului Bartolomeu Anania: suntem mereu între umilință și cutezanță. Că asta e viața noastră. Viața creștină ortodoxă este un paradox. Între umilință, smerenie și cutezanță, să îndrăznesc spre Dumnezeu. Cum să rămân smerit îndrăznind spre Dumnezeu? Sau cum să îndrăznesc dacă sunt smerit? Nu este contradicție între ele, nu este conflict între ele. Pentru că îndrăznesc spre Dumnezeu, tocmai recunoscându-mi goliciunea, neputința, lipsa, adică smerindu-mă. Părintele Emiliano Simonopetritu vorbea foarte frumos despre cum să-L căutăm pe Dumnezeu, îndemnându-ne să-L facem pe Dumnezeu să vrea să vină la noi. Spunea el să zgâlțâim pe Dumnezeu, avea această expresie foarte poetică, să zgâlțâim pe Dumnezeu. Adică să-I arătăm prin toate mijloacele posibile pe care le avem la îndemână, să-I arătăm lui Dumnezeu că ne interesează, că ne pasă de El, de prezența Lui. Așa cum El ne-a arătat că-I pasă de noi. Va trebui să-L silim pe Dumnezeu să se înfățișeze pe sine însuși nouă. Oricât am dori, și aici vedeți paradoxul libertății, oricât am dori, oricât am alerga, oricât ne-am osteni, oricât ne-am ruga, oricât am plânge și orice am face, nu putem să reușim nimic. Nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu. Nu dobândim nimic altceva decât ceea ce vrea să ne dea El. Dar, numai dacă facem toate acestea, ne rugăm, păzim poruncile, îl căutăm, strigăm, plângem, facem orice, postim. Numai dacă facem toate acestea, îi arătăm multa noastră iubire. Ieșim din noi înșine, prin toate acestea. Cum spuneam că iubirea este ieșirea din sine însuși, din confortul personal. Ieșim din noi înșine spre El. E ceea ce putem să arătăm noi Lui, în libertatea noastră. Iar El, în libertatea Sa, dacă vrea, ni se va dărui, ni se va oferi. Cum spunea Sfântul Isaac Sirul, Dumnezeu se oferă sau se descoperă cui vrea, când vrea, cât vrea și dacă vrea. Dar, mă întreb, oare Dumnezeu nu vrea să se descopere? Ne-a arătat lucrul acesta de când ne-a creat. Și aici ajungem la modul în care Hristos de acum le întoarce, să zic așa, fariseilor cuvântul. Și îi întreabă și el. Bun, voi le știți pe toate, da? Tu ești învățător de lege. Și vă întreb și eu pe voi, al cui fiu este Hristos? Hristos, Mesia, da? Așa numeau, așa era numit Mesia, Hristos, unsul lui Dumnezeu. Al cui fiu este Hristos, Mesia, voi pe care l-așteptați? Care e profeții de toți profeții, da? Și spun ei, al lui David. Că așa este profeția, da? Din fiul lui David, din seminția lui David se va naște Mesia Hristos. Foarte bine ați răspuns, zice Hristos Mântuitorul. Cum dar, și aici îi pune în încurcătură, cum dar David, vorbind despre el, zice așa, profețind zice așa, zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Cum dar David îl numește pe fiul său Domn, adică Dumnezeu, zisa Domnul Domnului meu. Cum îl numește Dumnezeu? Răspundeți-mi, zice, că sunteți învățători de lege, că m-ați ispitit. Și atunci, zice Evanghelia, nimeni nu mai îndrăznea să răspundă. Nimeni nu mai îndrăznea să-l prindă în cuvânt, să-i spună ceva. Bineînțeles că, știm foarte bine, după aceea nu s-au lăsat, pentru că nu s-au smerit, pentru că n-au căutat cu adevărat și nemai ispitindu-l în cuvânt, a căutat să-l prindă cu adevărat, să-l răstignească. Dar aceasta o lăsăm deoparte acum, pentru că ne interesează tocmai această atitudine a Mântuitorului de a-i pune în încurcătură, de a-i pune, de fapt, această dilemă fariseilor și prin ei și nouă, prin care Dumnezeu, de fapt, vrea să se descopere lor. Aduceți-vă aminte de episodul cu Luca și Cleopa spre Emaus. Cum se întâlnesc cei doi apostoli cu Mântuitorul Hristos care se arătură, le spun frământarea lor, da, durerea lor, că cel pe care ei îl considerau Mesia a murit, a fost omorât și și-a pierdut nădejdea. Erau tributari concepției iudaice a vremii și actuale despre Mesia, că ar fi un profet, cel mai mare profet, nu Dumnezeu, nu om. Pardon, nu Dumnezeu, ci om, cel mai mare profet, care îi va elibera și îi va face stăpânii lumii. Dar ei, diferența între acești apostoli și farisei de astăzi, este faptul că ei îl iubeau pe Hristos. Îl iubeau pe Iisus și se îndurerau de dragoste. Ei credeau că, cu adevărat că este Mesia. Și ce face Mântuitorul Hristos? Zice, târcuindu-le de la profeți, de la început, de la Moise și de la toți profeții, le-a arătat că Mesia, da, trebuia să moară ca să învieze. Și s-au deschis inimile lor la momentul frângerii pâinii, momentul euharistic. Atunci îl cunoaștem și îl vedem cel mai bine pe Dumnezeu, pe Hristos ca Dumnezeu, când ne împărtășim, euharistic, când intră în noi Dumnezeu. De la rațiune, de la cunoașterea rațională a lui Dumnezeu, trecem la cunoașterea prin inima noastră, prin iubire a lui Dumnezeu. Deci, Hristos vrea să-i provoace pe farisei la un dialog, asemenea cu cel pe care l-a avut cu Luca și Cleopa, dar n-a avut cu cine. Pentru că ei n-au mai fost interesați să afle dilema aceasta, să rezolvă dilema aceasta. Cum adică numește Domn pe fiul său? Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu s-a descoperit atât de mult în istorie și a luat toate formele pe care omul le putea percepe ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Gândiți-vă că în rai, Dumnezeu, cel necreat, cel nevăzut, cel neatins, vorbea cu Adam în răcoarea serii. Dumnezeu lua glas omenesc ca să poată să fie auzit de Adam. Gândiți-vă că în timpul ieșirii din Egipt, în timpul lui Moise, Dumnezeu a luat chip de stâlp de foc, de nor de lumină, i-a trecut prin Marea Roșie, deci s-a făcut întru toate cunoscut de ei. Numai și numai să fie prins, să fie cunoscut, să fie recunoscut ca prezent în viața lor. Și într-un final, după ce nu e momentul să trec acum toate situațiile sau toate aceste revelații din Vechiul Testament, într-un final ia chip de om. Se face concret asemenea nouă, palpabil. Cum zice Sfântul Pavel, în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toată dumnezeirea era în trupul acela, care se coboruse, se smerise, se mișorase Dumnezeu într-un trup de om, în carne, ca să fie auzit, ca să fie atins. Și prin acel trup a făcut minuni pe care doar Dumnezeu le putea face. Vindecări din morți, vindecări învieri din morți, vindecări ale unor oameni surzi din naștere sau ori din naștere, sau demonizați sau altele. Și prin trupul acela a rostit cuvântări pe care niciun om nu le-a putut rosti. Cum s-au întors alți ucenici ai fariseilor, nimeni n-a vorbit ca omul acesta vreodată, au zis ei. Deci Dumnezeu vrea să se lase atins, să se lase cunoscut oamenilor. Atât de mult se coboară. De aceea și provocarea aceasta. Că era gata să le spună despre toate câte a vorbit mai târziu cu Luca și Cleopa. Dar nu a avut cu cine. Nu au fost interesați pentru că ei au venit la Dumnezeu doar să-L ispitească. Se întâmplă și cu noi uneori să mergem să ne rugăm lui Dumnezeu doar să-L ispitim. Toate câte veți cere rugăciune, veți primi. Am auzit cuvântul Său. Și mergem și ne rugăm. Și nu primim cum ne rugăm. Și atunci, iată, Doamne, n-am primit. Deci Tu nu existi. Sau, pentru mine, pe mine nu mă iubești. Cu mine ai ceva. Și nu înțelegem că Dumnezeu se descoperă în libertatea Sa. Că noi ne dăruim Lui, nu cu gând viclean, ci cu încredere. Un copil adevărat, care își iubește părinții și care simte dragostea părinților, acela dacă cere cuiva părinților și părintele refuză, nu se supără. Știe de ce știe că, chiar dacă nu știe de ce l-a refuzat, știe că părintele are dreptate. Și nu se supără. Își vede de treabă. Se simte ocrotit. În fond, atunci când vorbim despre dragoste, nu vorbim despre noi. Vorbim despre Dumnezeu care își manifestă dragostea. Dumnezeu este dragoste. Când a dat aceste porunci, și în Noul Testament, când spune Mântuitorul Hristos, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Noutatea nu consta în faptul că trebuie să ne iubim unii pe alții. Aceste două porunci, de iubirea de Dumnezeu și de aproapele, erau din Vechiul Testament, nu? În Levitic, capitolul 19, spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Textual, mot a mot. Dar când dă porunca cea nouă, zice să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi. Iată noutatea. Să vă iubiți cum v-am iubit Eu. Nu așa cum credeți voi. Nu doar pe cel care îți face bine. Sau pe cel pe care simți tu să-L iubești. Ci cum v-am iubit Eu. Adică pe toți. Hristos când s-a răstignit, nu s-a răstignit doar pentru apostoli. Sau pentru ucenicii Lui, ci pentru toți oamenii. Chiar și pentru cei care L-au răstignit. Pentru toți. Și atunci, dragostea față de aproapele, după chipul lui Hristos, este dragostea față de tot omul. Aduceți-vă aminte de pilda samarineanului milostiv. Când altcineva a venit la el și l-a întrebat despre iubirea aproapelui, și a zis, cine este aproapele meu? Cine era aproapele? Orice om care în nevoie care ți se încale. Orice om, fără diferență. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea, zice Mântuitorul Hristos în altă parte la Ioan. Iată o altă noutate, un alt mod în care putem să înțelegem dragostea de aproapele și de Dumnezeu. Să rămânem în iubirea Lui, adică în relație cu El putem să iubim. Dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Cum spuneam mai devreme, că noi suntem născuți din Dumnezeu dacă iubim. Asta înseamnă să se nască cineva de sus. Nimeni nu poate să fie cu adevărat fiul al lui Dumnezeu decât cel care a ajuns să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Iar cel care câți l-au iubit, zice în prologul Evangheliei la Ioan, cel câți l-au iubit, li s-a dat puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu. Care nu din carne, din sânge, nici din poftă trupească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Vă dau un exemplu despre o situație din China. Un preot chinez convertit la ortodoxie, vrând să vorbească, sau vorbind oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, pe care trebuie să ne împropriem și noi, și bineînțeles știind foarte bine mentalitatea oamenilor de acolo, care sunt confucianiști mai departe sau budiști, care și ei vorbesc despre dragoste, despre compasiune, despre milă, i-a făcut o comparație și a zis în felul următor. Un om care a căzut într-o groapă, trece Confucius și îi spune în felul următor, sărmane, într-adevăr îmi este milă de tine. Cum ai putut să fii atât de nătâng să cazi în groapa aceasta? Dar îți dau un sfat. Dacă o să ieși din groapă, data viitoare să fii mai atent să nu cazi. Și pleacă. Trece un preot al lui Buddha. Și de asemenea îl vede, se înduioșează, sărmane, mi-e foarte milă de tine. Dar iată, dacă o să poți să te ridici măcar până la jumătate sau la trei sferturi, o să te ajut să te scot de tot. Bineînțeles, sărmanul om era căzut de tot acolo, rănit, abia se putea mișca. Și trece Mântuitorul Hristos. Mântuitorul vede, nu-i spune nimic, se coboară în groapă, în groapa aceea care risca să cadă peste el. Câți n-au murit căzând șanțul peste ei, sau groapă în care se aflau. A coborât în groapă, l-a ridicat pe om, a ieșit și el, bineînțeles, și spune, mergi în pace, de acum să nu mai greșești. Și asta e diferența între dragostea lui Hristos și dragostea altora. În același timp, aș vrea să închei cu lucrul acesta ca să nu mai lungesc, pentru că n-aș avea cuvinte mai frumoase despre dragoste decât cele pe care le-a rostit Sfântul Siloan Atonitul. Și vă recomand să citeți cu capitolul despre dragostea lui Dumnezeu din cartea sa între iadul smereniei și iadul deznădejdii și iadul smereniei. De frică și cu tremur este cuprins sufletul meu când vrea să vă scriu despre dragostea lui Dumnezeu. Când harul este în noi, Duhul se aprinde și se avântă spre Domnul ziua și noaptea. Pentru că harul leagă sufletul să-L iubească pe Dumnezeu și el se îndrăgostește de el și nu vrea să se smulgă de la el. Pentru că nu poate să se sature de dulceața Duhului Sfânt. Deci harul e cel care ne leagă de Dumnezeu. El vrea, Dumnezeu prin har. Și iubirea lui Dumnezeu nu are sfârșit. Cunosc un om, cu siguranță vorbea despre sine, pe care Domnul cel milostiv l-a cercetat cu harul lui. Și dacă Domnul l-ar fi întrebat, vrei să-ți dau încă și mai mult, pentru neputința sufletului său ar fi răspuns, tu vezi, Doamne, că dacă mi-ai da mai mult, aș muri. Pentru că omul este mărginit și nu poate să cuprindă atâta dragoste, atâta har, atâta revărsare de dragoste a lui Dumnezeu. Pe taborul ucenicii lui Hristos au căzut cu fața la pământ de slava Domnului și nimeni nu poate să priceapă cum dă Domnul sufletului harul său. Cine ar putea să te cunoască dacă tu însuți cei milostiv n-ai binevoit să te faci cunoscut sufletului? Și el te-a văzut și a cunoscut pe ziditorul său ca pe un Dumnezeu bun. Și sufletul meu vrea nesăturat să fie cu tine totdeauna, fiindcă tu, cel milostiv, ai atras sufletul meu prin dragostea ta și sufletul a cunoscut iubirea ta. Tu vezi, Doamne, cât de neputincios și păcătos este sufletul omului, dar tu, cel milostiv, dai sufletului puterea să te iubească și sufletul se teme să nu piardă smerenia pe care vrăjmașii încearcă să o ia de la el. Și aici accentuează, în felul acesta, care este cheia ca noi să simțim dragostea lui Dumnezeu. Smerenia sufletul nostru. Cugetul smerit a sufletului nostru. Adică, mai pe înțelesul nostru, conștiința și recunoașterea nimicniciei noastre, a goliciunii noastre. Cine se crede înțelept, cine se crede învățător de lege, cine se crede virtuos, acela cu siguranță nu va putea cunoaște dragostea lui Dumnezeu. Cine își vede goliciunea, acela va vrea să fie umplut de Dumnezeu. Cine vede că a ieșit din nimic, cât timp Adam a avut conștiința că a fost creat din nimic de Dumnezeu, a rămas în dragostea lui. Când a crezut că poate să fie prin sine cineva, atunci a pierdut totul. Sunt un ticălos și Domnul știe aceasta, dar îmi place să-mi smeresc sufletul și să-l iubesc pe aproapele meu, chiar dacă el m-a ocărât. Și acum trece dragostea de aproapele. Neîncetat îl rog pe Domnul ca El, cel milostiv, să-mi dea iubirea de vrăjmași și prin milostivirea lui Dumnezeu am simțit ce este iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui. Ziua și noaptea cer de la Domnul iubirea și Domnul îmi dă lacrimi să plâng pentru întreaga lume. Dar dacă o sândesc pe cineva sau îl privesc de sus, lacrimile seacă și atunci în suflet lucrează urâtul și iarăși încep să cer de la Dumnezeu iertare și Domnul cel milostiv mă iartă pe mine păcătosul. Și continuă Sfântul Siluan, vă recomand să-l citiți. Nimeni, zice, să nu se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu, oricât de mult ar păcătui. Când se întoarce omul cu pocăință și cere iertare din inimă la Dumnezeu, atunci vede din nou mila și dragostea lui și se uimește, vai, ce Dumnezeu avem. Numai cine a cunoscut pe Dumnezeu aici și dragostea lui poate să recunoască și în veșnicie. Poate să stea cu el în veșnicie. Era o întâmplare povestită de un părinte de care se petrecea la poarta raiului și veneau diferite categorii de oameni și era portarul acolo, la poarta raiului și îi punea aceeași întrebare la toți. Întrebarea care le dădea șansa, dacă răspundeau corect, să intre în rai sau nu. Și vine un preot care învățase foarte mult, foarte multă teologie. Și îl întreabă portarul, îl cunoști tu pe Iisus Hristos? Zice preotul, cum să nu-l cunosc? Am învățat ani de zile, seminar, facultate, master, doctorat, toate celelalte. Am citit atâtea cărți, am predicat, am vorbit la oameni. Cum să nu-l cunosc eu pe Dumnezeu? Zice, mai stai un pic deoparte. Vine un monah care s-a nevoit foarte mult, care a venit pentru dragostea lui Dumnezeu la mănăstire. Și îl întreabă portarul, cunoști tu pe Dumnezeu? Cum să nu-l cunosc eu pe Dumnezeu? Dar am făcut atâta pravile, atâta canon pentru el, la atâtea slujbe am fost. Am cântat la privegheri, m-am rugat, am vorbit la oameni poate, cine știe. Am făcut ascultare chiar, m-am nevoit foarte mult. Mai stai un pic deoparte, te rog. Încă nu poți intra în rai. S-a scandalizat, bineînțeles și el. Fac o paranteză aici, părinte Emiliano Simon Petritu spune exact lucrul acesta, că dacă noi căutăm orice altceva în afară de dragostea lui Dumnezeu, atunci vom rata sensul vieții noastre. E valabil și pentru creștinii din lume și pentru creștinii din mănăstire, pentru monahi. În special în mănăstire, dacă noi venim, pentru că ar fi o mănăstire frumoasă, sau pentru că ar fi o atitudine familiară aici în mănăstire, sau pentru că iubim nevoința, sau pentru că iubim slujbele, iubim rugăciunea, iubim cine știe orice altceva, sau iubim animalele și ne dorim ascultare la animale, cine știe, fiecare cu dorințele lui, dacă venim pentru acestea la mănăstire, ne ratăm existența. Cine vine pentru dragostea lui Dumnezeu, oricum ar fi mănăstirea, acela va da de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că îl caută pe Dumnezeu, că îl forțează pe Dumnezeu în condițiile date să îi se descopere. Și cine cunoaște, cine cui s-a descoperit Dumnezeu, acela, cu adevărat, va fi un om împlinit. Și continui întâmplarea, vine o bătrână, simplă, pe care, bineînțeles, tot satul poate o neglija, n-a avut poate conflicte cu nimeni, sau dacă a avut, a răbdat multe, și o întreabă și pe ea portarul. Ia zi-mi, tu-L cunoști pe Hristos? Și răspunde, cum să nu te cunosc, Doamne? Nu mai încap comentarii. Dar aceasta înseamnă, a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și aceasta nu trece prin grilele noastre raționale sau prin ceea ce am considerat noi legat de relația cu Dumnezeu, ci trece prin inima curată, smerită, care îl dorește și îl caută pe Dumnezeu neîncetat, cu care ne dorim toți să fim în veci. Amin.